Ja citus gadus šajā laikā pilnā sparā tīrumos un laukos traktori gatavoja zemi sējai un vietām arī pati sēja ritēja pilnā sparā, tad šobrīd situācija laukos ir savādāka.
Vispār tā kā jau gribētos uz lauka, bet nekādi. Ļoti slaps.
Dubinas pagasta zemnieku saimniecībā Mežmalā šogad iepirkta pustonna agro kartupaļu, taču kā stāsta saimniece Lūcija Smane, uz lauka vēl nemaz tikt nevar.
Zeme jau sagatavota bija tā kā rudenī, ielīs nevar. Sasista tā zeme ir, jo daudz sniega bija. Ļoti ir slaps. Mēģinājam, domājam sēt agros kartupeļus. Šogad nebūs nekā no agrajiem kartupeļiem. Pat sēkla ir nopirkta, bet iebraukt nevar. Puika mēģināja, bet tikko izlīdāra. Mums ir traktori, sava tehnika, bet nekādi vēl nevar.
Citus gadus laikam šajā laikā jau notika?
Agrie kartupeļi jau bija pasēti, jā. Tā kā graudi bija pasēti kaut kur aprīlī. Auzas parasti sējas pirmās, varēja graudi augus, bet šogad nedomā pat. Ir pat akmeņi, kas ārts ir izcelti. Ir akmeņi, tie akmeņus nevar dabūt ārā, jo kājas grims, nevar. Ūdeņus līdz pusē gandrīz stāv, nevar izvilkt kāju.
Protams, ka ir satraukums, jo normālos gados jau sen jau daudziem daudz, kas ir apsēts, šobrīd daži tikai mēģina apzināt, vai būs iespējams kaut ko uz lauku sāk darīt.
Daugavpils novadā plūdu dēļ vairāk nekā 6000 hektāru zeme šobrīd ir zem ūdens. Daudz vietas sējas darbi gan palu, gan vēlīnā pavasara dēļ ir apgrūtināti, saka agronoms lauku konsultāciju centra Daugavpils un Preiļu nodaļas vadītājs Guntars Melnis, prognozējot, ka tas var bēdīgi atsaukties uz ražām rudenī.
Šis pavasaris ir krietni vēls. Tā būtība ir tāda, ka tam kultūraugam tas zināmais laiks tajā zemītē ir jāpavada. Un ja mēs iesējam vēlāk, tātad vēlāk ilgāk viņam arī šis laiks ir. Ja mēs iesējam agrāk, mēs dabūjam agrākas ražas. Ja mēs iesējam vēlāk, tad tās ražas arī būs vēlākas. Protams, mēs nevarēsim jūlijā cerēt uz graudaugu novākšanu, mēs nevarēsim augustā cerēt uz kaut kādu kartupeļu vākšanu, un tas būs jāplāno vismaz par mēnesi vēlāk. Tātad augusts, oktobris varētu būt ražas novākšanas laiki. Un šobrīd zināt, kāda laika apstākļi būs tajā laikā, ir ļoti nedroši. Bažas jau ir arī tagad. Daudz sēmi, kas ir ziemā, droši vien būs jāpārstāda šo plūdu dēļ, jo viņi pārāk ilgi ir zem ūdens atradušies. Un tas jau pats par sevi rada. Jau zaudējums ir iestrādāti augsnes ielabotāji, minerālmēsli, kas ir izskalojušies, aizgājuši prom. Daudz kur bojāti šie lauki būs vispār reljefs. Tātad zaudējumi, es tā domāju, ka būs jebkurā gadījumā zemniekiem jau šobrīd tikai pēc pavasara.
Savukārt, ja vēl rudens būs agrs un nelabvēlīgs ražas vākšņē, scenārijs ražām varbūt vēl bēdīgāks uzsver Guntars Melnis, un tas būs trieciens gan zemniekiem, gan mums kā patērētājiem un šīs produkcijas pircējiem.
Tad ražu mēs neiegūsim saulēcīgi, nespēsim viņu novākt ar tehniku atkal, un ja mēs viņu nenovāksim, tad, protams, tas būs ļoti smags trieciens lauksemniekiem, viņi neiegūs vajadzīgo produkciju, kas pēc tam atsauksies droši vien uz cenām, veikalos un tirgos.
Sausākajos tīrumos Latgales pusē, kā stāsta paši zemnieki, traktori zemes apstrādes darbiem izbrauks jau tuvākajās dienās un šīs nedēļas nogalē. Savukārt mitrākajās vietās vēl kādu laiku ar zemes apstrādi un sēji būs jānogaida. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.